Kamakailan, naging matunog sa balita si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Jilian, matapos nitong abisuan ng mga Pilipino na tutulan ang pagkakaroon ng kalayaan ng Taiwan mula sa China kung gusto ng Pilipinas na maging mabuti ang lagay ng nasa 150,000 na mga OFWs doon. Sabi ng Chinese Embassy at kahit ni Pangulong Bongbong Marcos na loss in translation daw ang nangyari sa speech at huwag tayong magalit. Samahan niyo po kami ating pag-usapan itong mga isyung ito dito lamang sa loob ng Press Room. Isang magandang gabi po sa inyo and welcome inside the Press Room kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang issue ng ating bayan kasama ang mga reporters at newsmakers ng ating bansa. Ako po si Romy Lopez, ang Associate Editor ng Press1.ph at maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa amin ng live dito sa loob ng Press Room. Iniimbitahan po namin kayo na kami inyong subaybayan at mag-subscribe sa aming YouTube channel, Facebook page at Twitter account. Live na live po tayo sa tatlong platform na yan. At syempre, kasama ko po ngayong gabi dito sa loob ng Press Room para pag-usapan ng ating mga isyung na ilahad kanina sa ating introduction, ang ating social media editor na si Nico Balbedina. Hello, Nico.
Hi, good evening. Grabe, ang ganda ng ano, no? Ganda ng teleserye. Parang gusto ko manood na lang ng teleserye kasi magsalita tayo.
sabi ko may bagong career si Christian Isguerra. Pampalit sa maalaala mo kaya.
Alalain mo na hindi lang siya pang balita, no?
Akala nyo sobrang seryoso at mataray, no? Akala nyo. Ganyan no si Ian. Para po sa mga nanonood sa atin, no, Nico, sabihin natin sa kanila, baka mamaya nagtataka sila. Ang Facts First po ay powered din ng Press1.ph. At inyo pong makikita yung aming mga podcast sa aming bagong website na ipopromote ni Nico. Yan, pinaflash na sa screen. Kung gusto nyo po mapanood ang ating episode ngayong gabi at ang mga episodes namin ng mga nakaraang buwan at taon pa, punta lamang po kayo sa aming bagong website, ang press1.ph/podcast.
Yan po. Itong website na ito ang natin, mga kaibigan, bagong consider it as streaming platform, parang mala Netflix o kaya HBO. Pero lahat ng programa ng Press One nandito.
Yan. Isa yan sa mga proyekto ni Nico dahil siya po ang aming digital content producer dito sa Press One.
So, ayan po, follow niyo yan. Tapos, sabihan niyo po kami kung may gusto kayong pag-usapan, nilalabas po lahat yan.
Diyan din po, makikita niyo link papunta ron sa podcast ni Christian Isguerra, ang Facts First. Okay, yes. So tuloy tayo, Nico. Tawagin natin ang hinahangaan ng nanay mo ni Aling Minerva. Sa mga wag-pores, alam na po kung ano yung pinag-uusapan natin. Ang ating editor at large, Pulitzer Prize winner at ating columnist dito sa Press1.ph. Walang iba kundi si Boss Manny Mogato. Lumogs!
Teka, nakamute ka ata, Boss Manny.
Yun. Ayun. Ayun. Magandang gabi, Caramel at Nico.
Good evening, sir.
Good evening. Pero ka bang, Manny, magpapalit ka na rin ba ng karir? Mag-aala ano ka na rin?
Meron ka na rin ba? Nakita ko maganda yung teleserye ni Christian eh.
Ang ganda ng pagkakapag yung love story, no? Ang ganda ng pagkaka-intro niyan para sa ating topic ngayong gabi. So, bago natin himayin tong issue na to, tawagin muna natin, shoutout tayo sa ating early bird. Maraming salamat, Kuya Erwin Varela, nanonood mula sa Ormoc City. At meron din tayong bagong kasama ngayon, si Maya M, nanonood mula sa Sydney, Australia. O, diba?
Yeah.
Worldwide
yeah,
title. Meron din po, hello po, kay Hazel de Guzman. More power po, sabi niya, good evening mga Lodi. Kaya lang, nakaka-high blood tuwing may kita ko si Duterte. Wag po. Naman, grabe naman kayo. Wala tayong magagawa. Ayon sa gusto niyo, naging presidente natin yan. At pag-uusapan natin pag na-bring up. Lalo na, ang topic natin ngayong gabi, ang issue ng China. Okay? Parang yeah. Ito po ito ng ano, pinag-usapan natin nakaraang linggo, di ba? Sabi, loss in translation daw, di ba? Kuya Manny, Kuya Nico, loss in translation daw, pero pinakita naman ng ating Kuya Christian Esguera sa kanyang mabagbag damdaming paglalahad ng love story ng China with Rodrigo Duterte na hindi naman nabubulol at English na English ang pagkakadeliver ng ano ng speech ni ano ni Chinese ambassador. At bago yan, syempre,
yan na.
Isama din natin dito, hindi pwedeng mawala. Yung boss natin, ito po pirma ng ating mga paycheck eh. Ang ating editor
siya. Kalimutan mo lahat.
Ito may ano, may apple juice to. Ang ating editor si Ipe Salvosa. Lope.
Magandang gabi. Wala akong apple juice, kauwi ko lang eh.
Sayang na hindi mo napanood yung makabagbag damdaming paglalahad ni Christian Esguera ng love story ng ano eh ni Duterte at ng China, yung love triangle between China, Philippines and US.
I love Xi Jinping daw.
Oh, sabi ko nga kay tinanong ko nga si Mogs kung meron na gagaya na rin ba siya kay Ian eh, may bago na rin siyang career. Magkukwento na rin siya ng mga ganong klaseng ano, angulo, mga love story. Ganda eh, very entertaining and educational at the same time. Okay, so tuloy tayo. Ang Boss Manny, loss in translation daw. May mali ba rin sa translation eh? Kitang-kita naman natin yung pagkakadeliver.
Teka, di ba nag-i-English yung ano, ambassador? Nag-i-English na, di ba?
Nag-i-English. Hindi naman siya nag-Chinese eh. Talagang in English siya delivering speech, no? At yung speech na yan, meron pang nasa website nila. Anong loss in translation?
Boss Manny, pakiulit. Nag-copy ka.
Ikaw, Sir Manny, ikaw yung loss in translation. Medyo mahina audio.
Ikaw yung na-loss in translation, Manny. Nag-copy pa ng dalian. Teka, antay natin.
Kasi nga.
Yan. Sige, Manny.
Kasi nga, no? Sinasabi ni Ambassador, ito naman, kasi dineliver niya yung speech niya in English, no? At may copy of ng website, posibleng na-loss. Baka nga si Pangulong Bongbong ang na-loss in translation.
Tama.
Oh. Diba Nico, sabi mo kanina, ano, bago tayo nag-live on air, eh, ni-research mo yung background ni Ambassador. Eh, nagulat din ako eh. Saan ba siya nag-aral para sa kaalaman ng ating mga nakikinig at mga manonood?
Unang-una kasi, parang naimposiblihan akong loss in translation. Kasi foreign dignitary eh, di ba? Saan ka nakakita ng gano'n? Hindi marunong mag-English. So, number one, parang naimposiblihan ako daw. Pero sige, given the benefit of the doubt, no, sinearch natin, saan ba nag-aral to? Nag-aral siya sa Beijing, pero nag-aral din siya sa University of Manchester. No?
Manchester in England.
Oh, wala. Hindi naman siguro University of Manchester in Southern China. Wala naman siguro ganun. So, ano, kailangan na, solid yung assumption na marunong mag-English to. Na kung ano yung sinabi niya in English, kung ano yung nakasulat dun sa very well-written script.
Oo.
So, it was written to deliver what was said. No?
Yeah,
basically,
yeah.
They held mga OFW in ransom.
Oh, di ba iba yung pag may mga ganyang mga speakers sa mga foreign heads and dignitaries sa mga malalaking event, di ba? Nagbibigay sila yan later on. Once na deliver yung speech, magbibigay sila ng actual printout ng speech.
Tsaka ano to eh, prepared speech, hindi naman to impromptu eh.
Hoy, astig daw gupit mo. Nandito na pala yung ating ano, nanonood yung ating ano eh. Magiging maalaala mo kaya host. Nasaan na tayo tuloy?
Eh, minsan nagbibigay.
Yung tungkol sa printout, Ipe.
Minsan nagbibigay, minsan hindi. Eh, pero kasi may video eh. Kapag nag-i-English.
Yun. Malinaw.
I think si President DBM is pursuing strategy of ano, that seems to be that he would rather be in denial of what's really happening, at least in appearances. Ah, we don't know what's happening in the background eh. Pero parang klaseng ano yun, parang you would rather be in denial, no, and think that there was no threat rather than be realistic about it and deal with the threat, no? Address it. So I would just presume na kung nangyari to sa ibang bansa, ipapatawag si Chinese ambassador ng money, no?
Yun ang tatanong ko nga kagad eh. Kasi kung sa ibang bansa nangyari ito, iba ang reaksyon. Kaya nakapagtaka na parang, eh, sige na lang. Parang ganun na lang, parang wala nangyari, no? So sa ibang bansa, Boss Manny, sa coverage mo sa geopolitics and international relations, mga ganitong klaseng panalita, hindi ito taken sitting down, no? Among foreign heads of state.
Alam mo, nag-overstep si Chinese ambassador, no? Kasi nakikialam siya sa ating foreign policy, no? Parang sinasabi niya na re-remind niya ang Pilipinas na pangatawanan niyo naman yung One China policy, no? Eh hindi na dapat niya ni-remind tayo diyan, alam natin 'yan, no? Tsaka yung ating DFA eh naniniwala sa One China policy at hindi naman natin sinusuportahan yung independence movement sa Taiwan, no? Ang atin lang ay sana eh manahimik na itong si Chinese ambassador eh kaysa ginugulo pa yung usapan diyan.
Tama. Yung ano, basta yung ano, yung response ni President BBM is the response is very Marcos.
Very Marcosian.
Disappointing, 'di ba? Disappointing.
Very ano, parang magpe-paint ka ng alternative reality. Tapos, parang hahayaan mo lang yung problema, hindi mo maalaman kung paano isosolve. Pero yung, ito, ang tingin ko dun sa sinabi ni Ambassador Boss Manny, at I don't know kung agree ka dito. Ang linya na gustong sundin ni Ambassador is actively i-oppose natin yung Taiwanese independence.
Yeah, right. Parang ganun ang gusto niya sabihin eh.
Does the One China policy require us to do that?
Iklaro din natin, no, para sa mga nakikinig natin, sa mga taga-subaybay natin. Meron bang document or paper na pinirmahan ang Pilipinas o ang ibang bansa pagdating sa One China policy? Manny?
Wala. Kasi ano na eh, parang statement lang yan eh.
Yeah. Hindi yan treaty, no? Nakakomplikado tayo.
Actually, sa ating history, no, pag tinignan mo, dati, na-recognize natin yung Taiwan bilang isang bansa, no? Kasi wala pa tayong ugnayan sa People's Republic of China, no? Nagsimula lang yan noong 1975 nang dumalaw si First Lady Imelda Marcos kay Mao Zedong sa Beijing. Pero bago niyan, kasi nga, under tayo ng kaalyado natin ng mga Amerikano, na-recognize natin yung Taiwan as an independent country. Pero nung magkaroon tayo ng diplomatic relations sa China, eh binitawan natin at nagkaroon tayo ng One China policy. Yeah.
Kasi pero, precondition nila yun, no? Precondition ng China.
Pero hindi natin pwedeng sabihin na i-oppose natin yung independence kasi pakialam yan sa internal policy ng ibang bansa, no? Eh kung tutuusin kasi ngayon eh sinasabi ng China na yung Taiwan ay kailang renegade province kaya tayo we subscribe to that na ano nga probinsya nila yan kaya hindi tayo dapat makialam diyan.
Doon sa may video ni Ian Esguerra, no, Nico, valid yung ni-raise niya ron na point na kung magkaroon ng gulo, yun nga, wala namang umaami kung sino yung nauuna at sino nagpasimula. Pero it is a really, really near possibility na walang ibang mapupuntahan ng mga Taiwanese people kung magkakaroon nga ng gulo, kundi sa nearest neighbor, which is the Philippines, is Luzon.
Binisualize niya ni Sir Christian dun sa video niya na kung gaano kalapit ang Philippines. Oo. Na wala tayong choice kundi ma-involve dun sa issue, kahit gusto man natin or hindi, dahil magiging humanitarian issue siya eh.
Kaya doon kaya yung ano, doon kaya nanggagaling yung hukot ni Chinese ambassador. Kasi ang pagkakasabi ni BBM kasi 'di ba, or mga dumedepensa doon sa sinabi ni ambassador na hindi ang ibig sabihin niya lang pag nagkagulo sa Taiwan dahil sa ginagawa ninyo sa pag-host niyo ng US forces sa Pilipinas, eh baka magkaroon nga ng gera, magkagulo, eh di kawawa yung mga OFW doon sa Taiwan. Yun ba talaga ang pagkakaintindi mo rin sa statement na yun, Ipe, ni Chinese Ambassador?
Maraming laman yung sinasabi ni Ambassador eh, kasi sinabi niya kapag hinayaan mong gamitin ng Amerika yung bases at maaaring gamitin ng US itong bases na to in case magkaroon ng gulo, no? So ang sinasabi niya, maapektuhan yung kabuhayan ng 150,000 Pinoy workers in Taiwan. So sa akin medyo nakakabahala yun. So parang nakakabahala yata yun. So parang ano, economic, no? Merong economic aspect yung threat na yung ano, yung statement ni Chinese Ambassador. Palagi ko hindi dapat palampasin yun. I think magmi-meeting naman sila ni President Marcos, no? Ng ni Ambassador. Tsaka yung sa even sa Korea, no, yung nagkaroon din ng similar ng kahalintulad na incident. Kasi nagkomento yata ang presidente ng Korea.
Ang exact words ni
ng ano ng Beijing. So, pinapatawag ngayon ng presidente ng Ambassador. Korea yung ambassador nila para magpaliwanag dahil criticize ng Beijing yung statement ng presidente ng Korea. So
yan.
Mas matindi yung stance ng Korea kaysa sa Pilipinas in that regard.
Oh, kasi nga economic powerhouse din ng South Korea in that respect. Yung exact words, no, babasahin ko lang doon sa may exact words ni Ambassador. The Philippines is advised to unequivocally oppose Taiwan independence rather than stoking the fire by offering the U.S. access to the military bases near the Taiwan Strait if you care genuinely about the 150,000 OFWs. So yun talaga yung ano, no? Nakakabahala
rin. Hindi ko narinig yung salitang genuinely dun sa video. So if you care about the 150,000 OFWs. Pero itong ano, medyo na nakakataas ng kila ito eh. We have to unequivocally oppose Taiwan independence. No, so I mean, paano mo gagawin 'yon? I think the one China policy does not require us to do that, hindi ba? The one China policy requires us to have formal diplomatic ties with Beijing only.
Right.
But that doesn't mean we cannot have some economic ties with Taiwan. Kaya nga tayo may Meko tsaka Teko, di ba, Boss Manny?
Oo, correct.
Manny, ang One China policy ba, kasama din yan, yung sasabihin sa'yo ng China kung kanino ka pwede maging kaibigan? Sinong pwede mong papasukin sa bansa? Paano gagamitin ang iyong mga base militar?
Actually, yung policy na One China policy, malinaw na yan. Ibig sabihin, hindi natin sinusuportahan ang independence ng Taiwan. Kaya lang ang bagong element dyan, sinasabi nung ambassador, kasi binigyan nyo ng base militar itong mga kanaw eh. No? Pero parang magkalayo, no? Magkalayo dun sa foreign policy, tsaka nung yung sa base, kasi yung base na yan sarili nating policy yan, no? Sarili nating foreign policy yan na dapat hindi sila nakikialam.
So meron pa tayong ano, mga kaibigan po, mga nanonood ngayon, no, kung gusto niyo pong mabasa ang inyong mga katanungan, gusto kong may mga tanong kayo sa amin dito or mga punto na gusto naming mabasa dito sa aming live podcast, mag-comment lang sa ating live stream para mabasa po natin ng live dito sa ating podcast ngayon. So meron din tayong isang topic na kailangan pag-usapan. Ito yung
Romel, sa pa.
Kasi Manny, tuloy lang.
Kasi si Acting Defense Secretary Carlito Galvez nagpalabas ng isang statement kahapon.
Okay.
Sinabi niya na kung sakasakaling may gulo dyan sa Taiwan, eh gagamitin daw ng Amerika itong tatlong base sa Northern Luzon, sa Cagayan, no, specifically para i-repatriate ang mga Filipino workers. Di ba ang galing? Mm.
Kaya tuloy nagalit si Cagayan Governor Manuel Mamba doon sa sinabi.
Yeah, no.
Kasi nga parang pinapahamak daw si ano si Bongbong Marcos kasi nga pabago-bago yung mga sinasabi. Pero may mga kakilala ka ba, Nico, sa bandang norte na ano ba yung nasasabi nila tungkol diyan? Natatakot ba or totoo ba yung sinasabi nila?
Sa ano, well, particular, mas particular kasi ako sa social media eh. Tinitignan ko kung ano yung kalaw, not only ng mga totoong netizens ng mga Pilipino, kundi pati yung mga trolls. No, kung ano yung pinadala nilang mensahe ngayon.
Medyo,
hatak ngayon. No? Medyo bumaliktad. Dati, nung panahon ni Digong, ang mga trolls natin lagi ang sinasabi, ano bang gusto nyo? Gera. Dapat pakinggan natin ang China. Ganyan, no? Pero ngayon, ang daming ang response nila, galit, no? Nagalit sila sa galaw ng China through this ambassador. No, may mga nagpo-push ng hashtag, Chinese ambassador, Chinese ambassador in PH. May mga ganun, no? Pull out Chinese ambassador, no? So, ewan ko kung ano yung sabihin nito kasi syempre alam natin kung paano nagpo-function ng mga troll farms, no? Ng mga trolls. Pero kailangan, feeling ko, bantayan din natin kasi ako, naniniwala ko, karamihan ng messaging ng gobyerno ngayon nakasalanay din sa kung paano nila ipackage sa social media.
Tama, tama.
Diba?
So, oy, pero sabi ni Secretary Galvez, ha, meron daw 21 mayors sa Cagayan ang sumusuporta sa EDSA sites.
So kaya nagagalit yung governor.
Isang governor against 21 mayors.
Eh parang kudeta rin nangyari. No? So parang ito yung ipe, no, nagkakaroon ng iba-ibang narrative. Parang walang cohesive messaging ang Marcos government pagdating dito sa issue na to.
Eh kasi yung
sabong
China parang ano eh, alam mo yung Amerika pumi-PR din, 'di ba? Doon nga sa isa.
Oh, kaya nga.
Yung ni Boss Manny pumi-PR din yung Amerika sa local eh, na sa pamamagitan ng mga HADR.
Oo. Oh. Diba? So, para mga civic projects, mga dental medical, 'yan.
Oh, so syempre
para ng school building.
Oh. So syempre gusto rin yun ng mga local, no? Eh hindi rin naman matin maalis na yung China, syempre nag-aano rin niya, nag-exert din niya ng influence sa mga lokal.
Correct, correct.
May mga investment.
Sa tingin niyo ba, gumalaro na ng tama ngayon pagdating sa foreign relations between China and the US itong Marcos administration kasi nakita nila na walang naging benefit during the time ni Pangulong Duterte sa sobrang pagiging pro-China?
Ay, hanggang ngayon, wala namang binibigay yung China eh.
Eh, good friend daw eh. Sabi nga ng love story na inilahad ni Kuya Christian sa atin sa video eh.
Si Duterte lang may gusto ng China, pero maski love niya si Xi Jinping, wala naman sa kanyang binigay.
Okay, pero sinasabi ni Duterte, we owe a lot to China.
Yun nga eh, ang tanong doon, ano yung natanggap?
Baka siya nakatanggap.
Diba? Yung ano natanggap na hindi natin alam.
So, pag usapang mga tanggap tayo, pwede na ba nating tanggapin na na itong maaring mangyari nga dahil nga EDCA naman ito, hindi naman to para sa gera, pero yun nga may sinasabi si Secretary Galvez, maari nga nandoon yung possibility na magagamit nga yung mga base. Wala nga ang Subic, wala na ang Clark, pero nandiyan naman yung mga EDCA sites. Pero 'di ba, Boss Manny, last week na sabi mo maliliit naman ito at hindi naman kayang magpalipad ng mga heavy bombers itong mga runway ng mga...
Tsaka hindi pa siya prepared. Hindi pa develop yung base na yan eh. Malaking development pa kailangan dyan. So, bibilang ka pa ng 5 taon siguro bago maging operationalize yan.
Mm. Tumpak daw, sabi ni Jonathan Trinidad. Sinabi mo, Manny. Okay, so, may mga idadagdag pa kayo bago tayo mag-move. Sige, Ipe.
Ang tanong, ang I don't know kung anong perspective ni Boss Manny dito. Ano na ba ang sentiment ng mga Taiwanese people regarding regarding independence.
O nga, no, may mga pro-China pa sa Taiwan, Manny?
Meron din pro-China rin kasi actually meron nga isang election, no? Next year sa China at sa Taiwan, no? At yung mga partido nangangampanya ngayon. Ang sinasabi nung nakaupong partido ngayon, kung gusto niyo ng demokrasya, kami iboto niyo, no? At yung Kuomintang, no? Yung Kuomintang, yung dating partido ni Chiang Kai-shek, abay pro China na ngayon, no?
Oh.
Yung kanilang leader ngayon pumunta ng Beijing para makipag-usap sa Chinese leaders na sa inyo kami, no? Gusto namin ng unification. So talagang matindi ang bakbakan diyan sa Taiwan ng pro at anti-China, no? At alam mo nung nakaraang election doon, nanalo yung anti-China ng kaunti lang, no? Kaya siguro yung Beijing ngayon, yung China, nagdarasal na sana manalo yung Kuomintang sa election para pag nanalo, tapos na itong gulong-gulong itong independence na sinasabi ng Taiwan.
Mm-hmm. Pero kaya, nag-iba yung Kuomintang talaga, no? Kasi dati, nung ang presidente ng Taiwan, di si Lee Teng-hui, no? So, yung dati nilang presidente. Siya pa nga yung nagsabi na yung Republic of China is the Republic of China on Taiwan.
Mm, correct.
Ibig sabihin, naghihintay lang siya ng tamang panahon para mag-unify ang China and Taiwan under the Republic of China. Rather than the People's Republic of China.
Oh, actually si Lee, yung sinabi mong presidente si Lee, nagpunta pa sa ano yan, sa Ituaba, yung kanilang isla diyan sa Spratlys, no? At nagalit ba yung China, yung Beijing dahil sa pagbisita niya diyan sa Ituaba.
Kasi parang
sa Pilipinas.
Ang tama ba masasabi natin na ang mga Taiwanese people long to see one day mag-unify ang buong China, pero ang tanging difference lang dito is about sa form of government.
Tama ka, Romel, kasi karamihan nung nasa Taiwan ayaw nang mapasa ilalim ng sa China kasi nakita nila kung ano nangyari sa Hong Kong, no? Sinasabi mong two systems, no? Pero ang nangyari ngayon, sakal na ang human rights at ang political independence ng Hong Kong, no? Hawak na hawak sa leeg ng China at yung kanilang mga pinuno doon ay appointed ng Beijing, no? So yung mga tao sa
Hong Kong, mga tao doon,
nag-aalis na.
Oo. Oh. Nag-aalisan sila. So yung iba doon nag-ano na kasi nag-offer yata ang UK, no? Nag-offer ang
UK at Canada.
Oo, na pwede silang ipad doon.
Oh, dati silang dati silang colony. So meron silang refuge. So yun nga, isang possibility kung mangyari din sa Taiwan, no, na maaaring lumipad dito. Okay, iwan natin yung topic na yan dahil nasa may second part na tayo ng programa. So papel na lang daw muna.
Bitin.
O sige. Nag-intro ko tungkol sa lisensya kaya pag-usapan natin.
Sorry, may nabasa lang kasi ko sa mga comments sa Facebook. Baka wag daw natin masyado din kakampihan ng Taiwan kasi kalaban din natin yan sa issue ng Spratlys. Ano ba sasabi mo doon, Kamani?
Ah, totoo yan. Totoo yan. Ano? Kasi alam mo yung arbitration natin sa Hague na nanalo tayo sa China noong 2016. Hindi rin kinikilala ng Taiwan yan.
Yun. No?
At yung 9-dash line na pinanghawakan ng China, ang nag-invento niyan, Taiwan. Hmm. Kaya,
galing sa kanila yung mapa.
Sa Taiwan. Kaya, yung Taiwan, hindi rin naniniwala na atin, yung mga isla dyan, kanila din daw yan. Kaya, tama pa yung nagkomento sa Facebook na kalaban din natin yung Taiwan dyan sa South China Sea, sa Spratlys, no? At hindi lang yan. meron pang overlap sa EEZ dyan sa norte. Kaya yung mga Chinese fish, yung mga Taiwanese fishermen eh, mupunta sa ating mga karagatan na bawal, na hindi sila dapat dyan.
Oh, speaking dyan sa EEZ na yan, Boss Manny, dati kong trabaho, eh, lumilibot ako ng Northern Luzon. Nagdadrive kami sa may coast ng Apari. Diyos ko po, pag on namin ng radyo, puro Chinese ang naririnig namin. Wala nang Filipino. Kaya sabi nga namin, kahit man lang Ilocano, makarinig tayo ng mga kanta gabing-gabi. Kasi nga, delikado mag-drive para hindi kami antokin. Wala kami marinig. Tagalog o Ilocano, puro Chinese naririnig namin. Ganun kalapit. Taiwan sa Cagayan, mas malapit pa doon. So wala na kami mapanood, kahit naghahanap kami ng local news para malaman namin nasa Pilipinas ba tayo. Ano? Wala. Ganun siya kalapit.
Wala tayong masamang tinapay sa Taiwan. Ha? Masarap magkakasya dyan, masarap ang pagkain, maganda ang mga produkto. So.
Oh, ikaw nagbasa ng comment eh. Oh, no, move on na tayo?
Okay, move on.
No. Bago mo okay. Move on, ano mo muna yung mga comments na yung mga
comment. Mag-comment. Meron tayong comment dito kay ano, kay Jonathan Trinidad, pinakahuli na tungkol sa issue na 'yan. Hindi kaya kampante na yung Beijing na kahit sino manalo sa election sa Taiwan, eh bata nila parehas ang mananalo. Ba, valid question ito, Boss Manny. Hindi kaya makikialam ang China in some way sa election?
Eh, be, kung nakialam sila sa election sa Amerika at sa atin, eh, pwede bang hindi makialam sa Taiwan yan?
Correct.
Eh, bansa nila yan.
Oo nga eh. Kaya nga tama yung sinabi mo, no? Like yung last election, konti lang yung lead nung anti-China. Eh, maaaring sa next election nga, eh, very crucial yan. Mangyari baka manalo, eh, pro-China na.